Ahoj Lukáš.
Ahoj Lenka.
Vítaj v podcaste Od zajtra lídrom, kde sa rozprávame o témach spojených s vedením ľudí. Ako sme už spomínali v našej prvej epizóde, už sa nejaký ten čas poznáme a spája nás téma leadershipu, ktorému sa venujeme. V prvej epizóde sme sa rozprávali najmä o mne a mojich skúsenostiach. Čo ty na to, keby sme to dneska otočili?
Veľmi dobrý nápad. Určite áno, mne sa veľmi páčilo tá minulá, jednak to, že som sa tiež aj niečo nové o tebe zvedel, aj keď teda sa už poznáme nejaký ten čas, tak jasné, skúsme to dnes naopak, uvidíme, čo nám z toho vyjde.
Super, teším sa. Tak poďme teda trochu preskúmať aj tvoje skúsenosti a som úprimne celkom zvedavá, čo sa o tebe dnes dozviem. Čomu sa ty pracovne venuješ? Vieš nám to na začiatok priblížiť?
Skúsim. Volám sa Lukáš, pracujem v spoločnosti Multitude IT Labs ako Software Engineering Chapter Lead, kde mám na starosti tým Java developerov a developeriek. A mojou úlohou vlastne je ich rozvíjať a im pomôcť rásť a seba realizovať sa v tom, čo robia.
Mm-hmm. Super. A čo je to ten chapter lead? Vieš nám to nejako vysvetliť?
Mm-hmm. Skúsim vysvetliť. Je to, v Multitude teda fungujeme Spotify modelom, čo je jeden zo spôsobov organizácie tímov v produktovej firme alebo v produktovej organizácii. Je tam veľký dôraz na autonómne týmy, ktoré sú vlastne organizované, alebo tej Spotify terminológii sú to squady, ktoré sú organizované v triboch, to sú nejaké business jednotky. A potom sú vlastne chapter, čo je líniová organizácia cez tieto rôzne squady a triby. Čiže u nás napríklad je to Java chapter, UI chapter, PHP chapter, analytický chapter, čokoľvek to vlastne združuje tú jednu profesiu.
Profesiu alebo kompetenciu, aha.
Mhm, okay. Tak áno.
A ako ťa to zatiaľ baví? Je tá práca nejaká pre teba naplňujúca?
Je to zaujímavé v tom, že mám celkom konkrétne predstavy, čo a ako chcem robiť a čo chcem vlastne realizovať v rámci toho nášho chapteru a súčasne mám priestor to aj robiť, čiže nie sú tam nejaké veľmi limitácie. V druhom rade pracujem s veľmi šikovnými ľuďmi, ktorých tiež baví to, čo robia a potom je to aj pre mňa aj možno jednoduchšie, aj asi také naplňujúcejšie, keď vidím, že to má zmysel. Čiže keď vidím, že im nejako viem pomôcť a že idú cieľene do situácií, ktoré im nie sú komfortné, ale vidia tam tú hodnotu, tak to je vlastne to, čo aj mňa nejak som naplňa, alebo mi vlastne dáva ten dobrý pocit, že to, čo robím, je asi aj na niečo dobré, aj pre ten akoby, pre mňa externý svet, aj pre ten môj vnútorný svet.
Super, tak to vyzerá, že to naozaj baví aj naplňa. No, dostaneme sa určite viac k tomu ešte, ako presne sa tvoja pozícia vyvíjala, ale možno na začiatok, ako si sa vôbec dostal na takúto pozíciu? Aký bol začiatok tvojej cesty?
Mm-hmm, OK. Dobre. Vynechám materskú a základnú školu. Tam až tak veľa spomienok asi z toho nemám. A vlastne aj strednú, aj keď tam to bolo fajn samozrejme. Ale študoval som informatiku v Ostrave, konkrétne počítačové siete. Čo som vlastne po skončení školy robil asi rok a som si povedal, že to stačí. Dostal som sa potom na jeden rok na management training program do Zuna, čo bola veľmi zaujímavá skúsenosť. Jednak, že vôbec taká príležitosť vznikla, to bolo cool. A druhá, to, že som sa tam aj ja dostal. A tam som si vlastne prešiel tromi rôznymi oddeleniami. Skúsil som si reálne prácu v nejakej väčšej firme. Spoznal som veľa ľudí, šikovných ľudí, ktorých dodnes stretávam príležitostne a za ktorých som vďačný. A tam som vlastne aj 3 mesiace pracoval ako projektový manažer, čo som potom aj ďalej nejak som riešil a rozvíjal. A to ma celkom bavilo, lebo jednak som stále bol v kontakte s ľuďmi a rozumel som aj technológií tým, že som mal nejaký background z vysokej školy. A po skončení vlastne toho programu v Zune som presvedčil jedného dodávateľa Zuna, aby som u nich mohol robiť ako projekťak. Tým, že komunikácia mi išla celkom dobre aj s klientom, aj s tímom, aj vlastne som poznal tých ľudí už v nejakom kontexte, tak to bolo celkom fajn, akurát ten hard skill mi chýbal. To som nikde neštudoval, nejak som sa tomu veľmi nevenoval, čiže skôr som odkúkaval od iných kolegov, že čo vlastne ten projektový management asi je, ako to oni robia a podobne. A ten hard skill vlastne tam sa učím stále, že v tomto nie som nejak vyštudovaný alebo vzdelaný asi ani. Takže
tým,
skôr skúšam.
Sa môžem spýtať, tým hard skillom myslíš vlastne čo konkrétne?
Vôbec tie postupy a procesy okolo projektového riadenia. Že rozumiem tomu, že čo je cieľom, prečo to má nejakú náväznosť, ako to asi funguje, ale už nemám tie nástroje možno, že aké použiť. A tým, že som viac asi zameraný na ľudí, ako na ten, alebo teda viac na ten soft skill ako na hard skill, tak aj mi, aspoň mne to bolo vtedy prirodzenejšie, že ok, dobre, tak možno tento deadline nestihneme a myslíme ho o deň, dva, ale asi to nie je asi až tak úplne hrozné. No. Čo v tých časoch v projektovom riadení nebolo úplne zdravé zmýšľanie.
Takže vlastne v Zune si presvedčil svojou veľkou kompetentnosťou a zostal si tam ako projekťak a potom čo sa dialo ďalej?
A ako projekťak som bol u dodávateľa Zuna, čiže to bola iná firma a tam som vlastne sa tomuto venoval. To som robil asi 6 rokov, potom som vlastne ešte raz zmenil firmu a potom som vlastne prišiel do Iteri. Som tiež išiel ako projekťak a po asi 2 rokoch, troch, neviem presne, som dostal možnosť viesť tým developerov. Tým, že vlastne odchádzal bývalý vedúci a tak vznikol priestor, čo mňa veľmi zaujalo a hneď som si povedal, že tam lepší kandidát neexistuje, čo nebolo úplne v súlade s tým, čo si myslel zvyšok firmy, lebo sme robili reálne interview a teda boli tam, myslím, že ďalší dvaja kandidáti, čiže mal som okolo toho aj nejaký stres a podobné veci. Ale teda podarilo sa a vlastne po ďalšie 3-4 roky som sa venoval práve tomu rozvoju ľudí a procesov okolo toho rozvoja ako takého. Tam sme vlastne, tento oddelenie narastlo z asi 20 niečo ľudí na, myslím, že 60 nás bolo, keď som odchádzal. Čiže to bolo také
celkom. A dá sa povedať, že si vlastne bola to tiež taká podobná pozícia ako dnes, máš chapter lead?
Je to veľmi podobná určite a rozdiel je asi v tom, že to je iný typ organizácie, že v Itere je to consulting, čiže tam vlastne toho klienta sprevádzame nejakým procesom, alebo teda radíme mu de facto, že čo by možno mohol robiť inak lepšie a podobne, alebo sa snažíme o to aspoň. A v tom produktovom, kde som teraz, tak tam je to na nás vlastne, čo vyprodukujeme na konci. Čiže tam asi o niečo väčšia zodpovednosť, ale principiálne je to, akože tá pozícia moja je to isté de facto.
No super, Lukáš, tak toto obdobie si aj veľmi dobre pamätám, keďže sme sa len tesne predtým spoznali v Itere, kde som tiež ako začínajúci team leader sa od teba veľa naučila a bol si jeden z mojich takých vzorov v tom čase.
Ďakujem ti, Lenka.
Ďakujem aj ja. No a teda skús nám ešte povedať, čo bolo teda potom, že hovorí, že v Itere si bol koľko rokov?
Myslím, že 5.
Dobre, a ešte teda ďalej si potom teda sa presunul do firmy, v ktorej si dnes?
Áno, potom som išiel do Multitude a tam vlastne robím niečo podobné ako v Itere, len je to teda trošku iný rozmer v tom, že máme vlastné produkty, ktoré vyrábame a tým pádom je tam väčšia zodpovednosť o niečo aj za ľudí, aj za procesy, aj za tie technológie.
Super, tak sme si teda prešli celú tvoju históriu od skoro materskej školy a teda poďme sa pozrieť na to, čo pre teba ten leadership znamená, ale najprv som sa ťa spýtal otázku, že od skrutoru si sa ma spýtal aj ty. Vedel si, alebo kedy si vedel, že chceš pracovať s ľuďmi, alebo prečo?
Myslím, že som dlho mal také asi prirodzené nadanie, alebo talent možno, by som to aj pomenoval, na prácu s ľuďmi. Vedel som sa s nimi dohovoriť, zapojiť sa nenásilne do konverzácií, kde možno nie som úplne up to date, alebo aj do nejakých vlastne nových skupín ľudí, ktorých nepoznám a nejak tak mi to prirodzene išlo. A myslím, že som nebol v konkrétnom bode, kedy som si povedal, že chcem robiť s ľuďmi. Skôr vlastne v AT&T som pochopil, že tých 8 hodín za počítačom sám, kde akože, okay, niečo vyprodukujem, ale nebolo to pre mňa úplne asi naplňajúce. Čiže potreboval som nejakých ľudí okolo seba a to mi asi pomohlo sa posunúť práve k tomu projektovému riadeniu, kde to vlastne bola, alebo stále je kombinácia technológií a ľudí.
A čo to znamená pre teba pracovať s ľuďmi? Že akože pracuješ a okolo teba sú ľudia, s ktorými zajdeš na obed, alebo...
Je to rôzne, že chcem asi mať minimálne ten pocit, že mám nejaké ľudí okolo seba, s ktorými viem diskutovať a teraz možno ani nie iba o práci, ale všeobecne. Tiež samozrejme sa mať s kým pobaviť aj o tých pracovných záležitostiach, prediskutovať nejaké veci, mať aj nejaký challenge možno k tomu, že ako uvažujem a ako rozmýšľam. A súčasne, ale to nie je iba o tom, že teraz som ako nejaký ultra extrovert, ktorý stále potrebuje mať nejakú skupinku bodyguardov okolo seba. Ale keď spomínaš tie obedy, tak práve mi príde dosť často príjemné a vhodné si ísť sám na ten obed, že mám aj ten kľud. Čiže taká nejaká asi kombinácia, že viem, že tam tí ľudia sú, súčasne to nie je v najlepšom slova zmysle toxické, že by stále niekto niečo potreboval a chcel so mnou riešiť a ja s ním a podobne.
Super. No a teda spolu vytvárame podcast, ktorý sa volá Od zajtra lídrom. Tak skús nám povedať, čo pre teba znamená leadership. Vedel by si to nejako vysvetliť jednoducho, napríklad svojim starým rodičom?
To som ešte neskúšal. A podľa mňa je to spôsob práce s ľuďmi, nejakej ich motivácie, alebo teda motivovania, inšpirovania a vedenia k nejakému spoločnému cieľu. Čiže je to nejakým spôsobom management, len jeho hlavný zámer podľa mňa nie je sústredenie sa na proces a na deadline, ale skôr na ľudí a ich potenciál. A čo teda asi starým rodičom úplne nepomôže. Ale na čo som si spomenul je, že som to počul v nejakom podcaste, myslím, kde aj takýto typ práce pomenovali ako pracujem u súkromníka za počítačom. Čo proste generácii, ktorá s týmto nemá žiadnu skúsenosť, akokoľvek štipne to znie, tak myslím si, že je často asi relevantná odpoveď.
Takže hej, vedia si to zhmotniť a predstaviť.
Áno, áno. Čo je už náplňom a obsahom, to myslím si, že proste je nad asi ich sily pochopiť a nie môjim cieľom im vysvetliť, že čo to je, ale že aby mali nejakú predstavu.
Super. No a povedz nám ešte o tom, keď si začínal s leadershipom, čo ti išlo dobre a čo ti išlo naopak zle?
Myslím, že kľúčové pre mňa bolo, že som začal znovu čítať knihy a tie mi pomohli vôbec pochopiť, že nejaký leadership existuje a čo to asi vlastne je, alebo čo to asi môže byť a ako to môže fungovať. A druhá nemenej podstatná vec bola, že som mal vzory práci, od ktorých som sa vlastne mohol inšpirovať. Z začiatku to bolo nevedomé, lebo som proste kopíroval, čo som videl, až potom sme sa začali o tom aj reálne rozprávať a nejak pomenovať veci, ktoré sa dejú a ktoré sa nedejú. Čiže vedome som sa tým začal zaoberať možno 5 rokov dozadu, aj keď nejakým spôsobom som to riešil dlhšie. A keď si pamätám hlavne faily, tak taký prvý dosť, neviem či zásadný, ale asi áno, a stále ho mám v hlave, bol, že na onboardingu mi prišlo veľmi cool na konci onboardingovej prezentácie dať posledný slide s číslom, čo vlastne bol poradové číslo toho človeka, ktorý k nám nastupoval. Čo zanechám spätne, vyhodnocujem, veľmi akože podľa mňa zlý pocit, že ten človek je stále len nejaké číslo a nie je to osobnosť. Mne to prišlo vtedy super, lebo som preberal zodpovednosť za čoraz väčší počet ľudí a mne vnútorne prišlo super, že nás je o jedného viac, len sa to dá komunikovať asi aj krajšie ako veľkým, myslím, že 24 asi vtedy na slajde. Čiže toto viem, že nie je dobrý postup a to, čo som potom robil v onboardingoch, je, že som sa snažil veľmi ich personalizovať, čiže dať tam fotky tých ľudí, mená, komunikovať s nimi veľmi priamo o tom, že oni sú tá hodnota, že to nie je to, že dobre, máme headcount plus jeden, čo tomu človeku je asi ukradnuté a že na konci dňa asi aj mne, že o tom už úplne nejde.
No a ako si sa sám dovedol k tomu, že si zistil, že to nebol správny spôsob a nahradil ho tým lepším, teda, že zahral si viac skoro o tom fotky a tak. Že akože dal ti niekto nejaký feedback, alebo ako si na to prišiel?
Feedback som práve že k tomu nedostal, že nejak som na to prišiel sám, asi aj tým, že som proste patral po tých rôznych zdrojoch a informáciách, ako leadership funguje. A aj keď to tam nie je úplne o asi leadershipe ako takom, ale o proste ľuďoch a o práci s ľuďmi, o tom, že každý tu nejakú svoju hodnotu vníma a nikto ju nechce vnímať cez nejaké číslo, si myslím. Čiže akože, asi kombinácia toho, že jednak som si vedel spraviť asi nejakú základnú sebareflexiu vtedy, a druhák asi aj tie knihy a nejaké zdroje, kde som čítal, že okej, toto nie je asi úplne ten správny spôsob.
Takže našiel si nejaké inšpirácie aj v tom čítaní kníh, teda to si spomínal. No a prečo si hľadal tieto inšpirácie? Nestačilo robiť to, čo niekto pre tebo nastavil a v podstate len zopakovať?
Dobre podľa mňa bolo, a to teraz vyhodnocujem spätne, že keď som vlastne to oddelenie prebral, tak tam neboli nejaké akoby postavené alebo zavedené procesy, alebo niečo, čo by dlhodobo fungovalo. Asi aj tým, že bolo relatívne malé, tak to bolo také skôr akože ad hoc asi. Vtedy som si hovoril, že to je veľmi zle, lebo nemám sa čoho chytiť. Spätne si hovorím, že super, lebo som mohol niečo asi aj skúsiť a vytvoriť. Bolo nás relatívne málo, každý vlastne bol sústredený viac na ten svoj projekt ako na nejaké oddelenie. A čiže tam vlastne som cítil nejakú zodpovednosť, že aj sa môžeme realizovať v tom, čo ma asi vyzerá, že baví. A tak som začal vlastne hľadať aj tie nejaké skúsenosti, múdrosti a inšpirácie jednak v knihách, v ľuďoch, Napísal som vlastne pár ľuďom, ktorí som považoval za vzory, aj keď som ich nepoznal osobne, a stretol sa s nimi.
Mm-hmm. Áno, toto si mi už spomínal, ale ja teda musím priznať, že toto je spôsob, aký by mi asi nikdy v živote nenapadol. Osloviť len tak niekoho na LinkedIne alebo cez nejakú inú platformu. Čiže skôr by som asi sledovala niekoho ako len ako follower a teda jeho príspevky. Asi by som nejako priamo nešla do toho oslovenia. No a koho si napríklad oslovil?
Ešte vôbec k tomu akoby principiálne, že tiež som vlastne dlho bol sledovateľ a potom som si povedal v jednom bode, že napíšem im a pri najhoršom mi neodpovedia, že nič horšie sa asi nemôže stať, asi ma nikto tam nezhejti alebo nejak proste nebude ťahať LinkedInom hore dolu, že ho otravujem alebo čo. Tak som to skúsil a vlastne pri asi 3 alebo 4 z 5 to malo veľmi dobrý outcome. A napísal som jednému človekovi z obchodu, ktorý ma veľmi inšpiroval. A potom jednému podnikateľovi, ktorý sa vypracoval z nuly de facto na veľmi, veľmi úspešného človeka. A potom ešte jednému vlastne CEO nejakej firmy a tam sme sa myslím nestretli, že tam to úplne nedopadlo. Ale akože to bol ten vôdok a najhorší outcome, ktorý z toho mohol byť. Že a tým práve, či už ten LinkedIn alebo iné siete, že na to podľa mňa sú, že proste na 2 kliky sa vieš dostať k človeku, ktorý ťa baví, zaujíma. Buď mu len dať feedback, čo tiež si myslím, že asi veľa ľudí nerobí, lebo však na čo. Alebo sa s ním skúsiť aj možno poradiť a pobaviť o nejakých veciach.
No a čo je tvoja inšpirácia?
A veľmi ma baví pozorovať vlastne šikovných ľudí pri tom, čo robia a ako to robia. Aj keď to možno niekedy nesúvisí s tým, čomu sa venujem ja, ale principiálne mi to príde zaujímavé, že keď vidíš, že proste tomu človeku to ide od ruky, a samozrejme je niekedy jednoduchšie to vidieť pri nejakej asi manuálnej práci, lebo tam proste ten výsledok asi vidieť skôr, ale skôr sa zameriavam aj na tú mentálnu prácu, kde to možno je vidieť ťažšie, ale dá sa to nejak pozorovať. Tiež som si hovoril, že keď budem veľký, tak chcem byť ako oni dosť často. A neskôr som si vlastne vytvoril vlastnú víziu a systém, aj keď teraz skôr asi ten systém ako víziu. Nemám totiž pomenované, že tu chcem byť o 5 rokov, alebo toto chcem riešiť a podobne. Skôr mám systém, to znamená, že jednak mi s ním pomohla kniha Atomic Habits, kde to myslím, že James Clear sa volá, veľmi pekne popisuje, ako vôbec to funguje a čo sú tie naše motivácie a ako si nastavovať systém tak, aby fungoval. A mám to vlastne postavené tak, že chcem byť lepším človekom, lepším lídrom, lepším otcom, lepším manželom, tých rolí máme všetci, myslím si, že viac, a snažím sa to pripomínať si. No, aj keď to nemám, že proste nálepku stále pred očami, že to vidím non-stop, ale ide tu občas aspoň. A čo ma asi ženie vpred, si myslím, je, že nejaká miera disciplíny, a keď vidím, že to má smysel a že to má pridanú hodnotu, či už pre mňa, alebo aj pre moje okolie, čiže že sa nejak posúvam a zlepšujem a prípadne možno aj ako side effect pomáham nejakým ľuďom okolo seba. Čiže to ma asi tak akoby motivuje viac. To už je vlastne ten feedback loop potom, ale že to myslím si, že je jeden všeobecne z tokom dobrých motivátorov.
Feedback loop, myslíš to, že vlastne keď niečo spravíš, tak potom po nejakej krátkej dobe si dostaneš akoby buď feedback ty, alebo si sám zhodnotíš, či to dávalo zmysel, aby si vedel, či v tom máš pokračovať v tom zvyku, alebo v nejakom kroku.
Áno, akože aj takto, aj vidím, že to niekomu možno pomohlo tiež, že často, akože ak nevidím vyslovene negatívny dopad, tak sa snažím v tom pokračovať, lebo to nedáva zmysel. A len je tam ešte to akoby plus, že keď vidím, že to aj niekomu pomáha, že to je taký akože možno mentálny boost, že dobre, že malo to zmysel, ale možno to môžeme ešte zlepšiť.
Mm-hmm. Ok, ja sa tiež priznám, že možno je to pracovná deformácia, ale keďže pracujeme v iteráciách a skrame a jednoducho veci sa robia v malých iteráciách pravidelne a vyhodnocujeme si to po každom sprinte, vlastne našu prácu, tak aj mám pocit, že to má vplyv aj na môj život, že veľakrát veci robím takto presne, že niečo vyskúšam, chvíľku to sa snažím adoptovať a potom si vyhodnotím, či to funguje alebo nie. Akože nie je to tak, že by som si spravila scrum board na svoje životné úlohy, ale ten nejaký systém v tom asi vznikol.
A máš za tým aj nejakú že dlhodobejšiu víziu alebo cieľ, alebo to je skôr tak, že ok, teraz tuto vidím, že je priestor niečo možno spraviť?
Asi nemám, ale skôr asi naučila som sa, že proste je jednoduché veci vyskúšať menšie a urobiť také menšie kroky, presne tak, ako to robíme napríklad v tých iteráciách. Zoberieme si nejakú menšiu úlohu, rozdrobenú na menšie časti a začneme s ňou. Že mám pocit, že tento taký princíp viac aplikujem v živote, že kedysi som bola veľmi veľký overthinker a veľmi veľa vecí, úloh som si písala, že ich potrebujem spraviť a bola som vlastne veľmi perfekcionista v tom, že som nechcela začať, pokiaľ nebol perfektný čas. A viedlo to veľmi veľkej prokrastinácii a úzkosti a tak. Takže dneska mám pocit, že je to veľa jednoduchšie v tom, že začneš s niečím a v podstate vyhodíš to do sprintu, ak sa nepodarí, alebo zhodnotíš, že to proste nie je pre teba, alebo v tom budeš pokračovať. Že ako keby tie jednoduché, menšie kroky viem robiť asi už teraz rýchlejšie. Mm-hmm. Takže taký mal vplyv Scrum možno na môj život.
Ok. Podľa mňa je to super mindset, lebo veľa ľudí, vrátane mňa asi svojho času, čaká na to, že proste tá jedna aktivita, tá jedna informácia alebo jedna nejaká zmena teraz proste mi otočí život do 365 stupňov. Takže že, toto dosť veľa ľudí čaká a pritom je to presne o tých malých krokoch, ktorých je treba spraviť veľa, aby sa niečo zmenilo, ale majú potom v kombinácii spolu vlastne myslím si, že dosť veľkú pridanú hodnotu aj v tej zmene. Len proste akože reálne málo ľuďom sa podľa mňa chce investovať ten čas dlhodobo, že skôr máme tendenciu čakať na ten jeden zlomový bod, ktorý to všetko otočí a niekedy ten bod nepríde celý život.
Dobre, a vieš, rozprávali sme sa o vzoroch a teda o tvojej inšpirácii. Vieš nám ešte možno spätne, keď sa k tej téme vrátime, povedať, kde bol pre teba vzorom, teda ak chceš?
Jasné. Vítore to bol hlavne Pali Žufa a Ferry Mozar. S nimi som vlastne aj najúžšie spolupracoval. Pali je Head of HR a Ferry je vlastne Head of slovenský office ITERY. Jednak mi dávali veľa priestoru, dávali mi feedback, vlastne to, čo som aj spomínal. A tým pádom, ja som to bral ako dosť veľkú mieru dôvery z ich strany, že teda môžem robiť to, čo mi dáva zmysel. Samozrejme, sme veci konzultovali, nebolo to tak, že by sa tu máš ihrisko a vidíme sa o rok. Bavili sme sa o tom priebežne, ale bol tam ten priestor, nebol tam nejaký mikromanagement, zmysel teraz každý deň budeme riešiť, ako si čo spravila, či si to spravila a podobne. To, že niečo robím dobre, som tučil na základe dvoch vecí. Jedna bol vlastne feedback, to sme už párkrát spomínali, ja myslím, že to bude často spomínané slovo všeobecne. A druhý bol vnútorný pocit môj, čo som z toho mal. A disclaimer tuto je, že neodporúčam sa zamerať na iba jedno z toho, alebo to môže dopadnúť dosť zle, ale v princípe táto kombinácia mi príde ako celkom rozumný spôsob, ako vlastne aj príjmať informácie a feedback zvonku, ale aj akoby s tým vnútorne pracovať a nejak sa posúvať ďalej.
Takže čo by mohlo dopadnúť zle, keby sa venujem iba jednému?
Ak by som používal alebo využíval iba ten feedback, tak vlastne snažím sa plniť sny všetkým ľuďom okolo mňa, čo nie je reálne a idem asi často možno aj proti sebe. Čiže dobehne ma to skôr či neskôr v tom, že sa budem veľmi zle cítiť, aj keď budú možno hovoriť ľudia, že wow, super práca. To je vlastne tá feedback časť a ten vnútorný pocit zase môže ma dosť rýchlo posunúť k tomu, že si veľmi nabustujem ego v tom, že iba ja viem, čo je správne a iba ja viem, ako veci riešiť a veľmi sa odrežem od toho svojho vlastne okolia a prostredia, čo pre lídra je podľa mňa koniec, že tam akoby, jasne, dá sa asi nejako vrátiť späť, je to asi strašný pain, ale dá sa, ale prestáva byť ten človek lídrom, lebo tam nie je dôvera a tí ľudia za ním nejdu.
Takže povedal by si, že vyzbieram si feedback vlastne z okolia a zhodnotím, že čo z toho vlastne chcem aplikovať, čo je v súlade s mojou nejakou integritou alebo s tým, čo chcem, aké mám svoje ciele. A tak rozumiem, že áno, stáva sa, že dostane človek feedback na tú istú vec. Pozitívny, negatívny. Každý má iné očakávania a keď jeden človek ti povie, že chce mať, aby bolo v prezentácii menej textu a druhý viac textu, tak ťažko vyhovieš obom. Takže môžeš si zobrať ten feedback a prehodnotiť, čo si myslíš, že by bolo najlepšie, ako chceš ty pokračovať.
Stále potrebujeme podľa mňa používať ten celiacký rozum, že presne tento príklad, že dostaneš feedback z dvoch extrémov, tak neurobíš pol prezentácie bez textu a pol prezentácie s textom, že to nepomôžeš ani sebe, ani nikomu inému, ale ok, ak tam mám proste vypísané hieroglyfy na každom slajde, tak asi je fajn to možno trošku asi zmeniť a skrátiť.
Dobre, Lukáš, takže keďže minule sme sa rozprávali o princípoch a hodnotách lídra, keď sme vlastne diskutovali o mojom nejakom backgrounde, Vybrala som pre teba tiež jednu takú krátku tému, ktorú by sme si, myslím, že mohli trochu rozobrať a možno to niekoho z našich poslucháčov inšpiruje. Zaujímalo by ma, čo by si odporúčil za tipy, ako efektívne komunikovať a riešiť konflikty alebo ťažké situácie?
Dobre. Veľmi dobrá otázka. Komunikácia je podľa mňa často o tom ani nie, že čo povieme, ale ako, akým spôsobom to možno povieme, ako sa pri tom tvárime, ako máme intonáciu, čo robíme s telom, ako vôbec možno pri tom sedíme a ako pôsobíme na toho človeka. Že toto vnímame všetci podvedome, málo si to podľa mňa uvedomuje, ale myslím si, že často to má ďaleko väčšiu hodnotu ako to, čo poviem reálne, alebo teda aké slova použijem. A pritom sa stále viac sústredujeme na tie slova. Že sám, keď si robím nejakú prípravu k nejakému ťažšiemu alebo náročnejšiemu rozhovoru, tak si často píšem ten obsah. Že až potom dojdem k tomu, že vlastne aj nejaká forma to asi bude. A ako to bude asi fungovať. Čiže je podľa mňa veľmi dôležité mať jasno v tom, čo chcem povedať. Že akože bez toho sa asi úplne nezaobídeme. A ja som do takej miery, že to nedáva veľmi priestor na misinterpretáciu a nejaké domýšľanie si, alebo aby ten človek vlastne vyrobil nejaký iný, úplne iný obraz z toho, čo ja hovorím, ako to ja myslím. A hlavne, ak komunikujeme s niekým prvýkrát, ešte neviem úplne, ako ten človek vníma a aké má vlastne pozadie a skúsenosti, ktoré ho môžu dovieť k úplne iným záverom. Čiže to je asi taký úplne prvý krok a vlastne pomenovať aj veci, ktoré nám nie sú príjemné. Že nevždycky len vlastne na tú pozitívnu stranu, ale aj, aj možno to, čo znie často možno negatívne alebo nie úplne príjemne, ale minimálne vieme, že OK, v tomto sme zladení, alebo nie sme. To ukáže už tá reakcia.
Super, takže počujem, že by si odporúčil vlastne pomenovať správne pomenovať to, čo akože chceš komunikovať, čiže asi neobchádzať tú tému nejako dookola, povedať to na rovinu a povedať aj to, čo je negatívne. No a vieme to teda nejaký uviesť príklad, ktorým by to našim poslucháčom bolo jasnejšie?
Skúsim. Je to artificial, ale teda si sa z toho feedbacku dovtipíme, čo sa možno stalo. Toto už je ten samotný feedback. Na dnešnom rannom meetingu si na kolego kričal a nadával v strede rozhovoru a cítil som sa pri tom veľmi nekomfortne a nepríjemne. A tu by som úplne skončil a nechal to ticho, lebo aj to ticho tam má dosť veľkú silu. A tým tichom nemyslím, že nechám toho človeka vytrápiť sa, aj keď áno, teraz je s tým feedbackom a s tými myšlienkami, ale skôr aby mal priestor uvažovať nad tým. A nie je môjim cieľom ho teraz zmeniť, môjim cieľom je dať mu feedback preto, aby som sa vedel s ním baviť o tom, že ako to možno on videl a vnímal, prečo sa to vlastne stalo a podobne. Čiže týmto spôsobom by som asi uvažoval. A myslím, že sa to volá Situation Behavior Impact. Jedna z techník, ako ten feedback dávať, kde teda vlastne pomenujem tú situáciu, pomenujem to správanie, ktoré som videl a aký to malo dopad na mňa.
Aha, áno. Čiže aký to malo dopad na teba. Čiže to, čo ty proste tak, ako to reálne cítiš, nemôžeš, nepopisuješ vlastne, ako sa ten druhý, čo tým druhý človek mienil, že bol drzý, alebo nebudeš nejak pridávať k tomu nejaké akože jeho povahové črty, ale skôr teda popisuješ ten tvoj vplyv na teba. Napríklad, hej, že viem si to tiež predstaviť, že keď niekto offerflal, alebo sa zasmial počas meetingu, tak ja som sa cítila, že si ma neváži, napríklad.
A presne keď to pomenujem týmto spôsobom, tak nehovorím o tom, že ten človek je zlý. Nič také nie je ani môjim cieľom, len chcem rozumieť tomu, čo je za tým a ideálne, aby si možno aj on vedel urobiť nejakú sebareflexiu, že OK, toto možno nie je úplne ten správny spôsob, alebo v tej chvíli proste nevedel urobiť nič lepšie, lebo neviem, tak sa väčšinou prejaví, keď proste je v strese alebo niečo iné sa stalo. Nevieme, že to už je na tom človeku potom.
No dobre, a ako sa dá pripraviť na také riešenie konfliktov?
Môžem povedať, že ako to robím ja, nie vždy, ale teda snažím sa, keď viem, že ma takáto nejaká diskusia čaká, Snažím sa si spraviť prípravu, napíšem si, čo chcem povedať, ako to vlastne chcem povedať a skúsim si to prejsť párkrát, že ako mi to vôbec znie. A uvedomiť si vlastne, ako sa tvárim, ako intonujem pri tom a teda vôbec tá reč tela. Minulý týždeň som pozeral jeden tréning od Patty McCord, čo bola myslím Chief of People alebo nejaká takáto, alebo Chief of HR, neviem úplne presne, v Netflixe, a ona hovorila, alebo dala taký jeden veľmi konkrétny tip, že si vlastne môžem akoby ten svoj úvod alebo prejav k tomu skúsiť nahrať a vypočuť a vôbec vnímať vlastne, ako to možno a môže znieť tomu človeku. A tým, no, nie len tým, že si robím prípravu, ale všeobecne si myslím, že tá príprava nie je na škodu, že sa to často hodí, len to podceňujem, alebo si povieme, že nemám čas, alebo nestojí mi to za to. A pritom často aj v tej príprave si na veľa vecí zodpoviem, ktoré mi ani nenapadli predtým. Čo sa konfliktov týka, tak sa snažím uvedomiť si, že aká je moja úloha v ňom. Že či ho len pozorujem, alebo ho mám rozhodnúť, alebo ho mám nejak sfacilitovať. Na to niekedy prídem sám, niekedy sa proste rozhodnem z toho kontextu a idem riešim, ako hovorí Giska, alebo to vyplynie z tej situácie, že ok, toto by sa asi hodilo. Čiže ako lídri podľa mňa máme pomôcť ľuďom sa v konfliktoch zorientovať, nenútne ich riešiť za nich a skôr vlastne upriamiť tú pozornosť na problém ako tak, nie na toho človeka. Že to vlastne, čo sme aj hovorili pri tom príklade, že to nie je o tom, že teraz ty si neschopný, lebo kričíš, ale dobre, ten krik na meetingu nie je asi produktívny, čo s tým vieme spraviť. Čiže skôr mi tam príde naša rola často ako nejaký moderátor alebo facilitátor. Asi akože v tomto duchu sa snažím často uvažovať. Súčasne niekedy sú situácie, kedy proste potrebuješ prísť, buchnúť po stole a povedať, budeme robiť toto a takto a ideme ďalej. Čiže závisí veľmi na kontexte. Treba skúšať, akože často to nevidie reálne, hej, že no potom je z toho iný konflikt, alebo väčší, alebo čokoľvek, ale aj často sa dá naučiť niečo.
Čiže povedal by si, že hlavne facilitovať, alebo upriamiť tú pozornosť na ten problém, čiže aby ľudia sa nesústredovali na to, kto čo kde povedal a kto je horší v tej situácii, ale skôr, že je tu nejaký problém, ktorý chceme vyriešiť, alebo niečo, čom si nerozumieme a určite sa to dá do budúcna zmeniť. Takže taký aj pozitívny optimizmus do budúcna.
Áno, a myslím si, že často, alebo takmer vždy asi robíme s ľuďmi, ktorí sú rozumní a skúsení, že to nie je o tom, že by sme robili s neschopnými ľuďmi. Niečo ich viedlo k ich správaniu a teraz sa ideme rozprávať o tom, že ako to môžeme možno zmeniť, upraviť, eliminovať alebo im pomôcť v tom, aby to bolo na budúce lepšie.
Áno, ešte možno by som k tomu pridal, že ak naozaj sa človek hnevá alebo je tam nejaký konflikt, tak je jasné, že je dobre si uvedomiť, že keď sa ten človek hnevá alebo je za tým nejaká emócia, napríklad smutok alebo hnev, tak asi je to pre toho človeka dôležité a čo s tým chce získať. Napríklad, ak by som videla, že sa naozaj niekto extrémne hnevá na niečo a rozčuluje ho, tak chce asi, aby boli veci inak. Dôležité je potom sa s ním rozprávať o tom, že teda čo by malo byť inak, aby sa nehneval na budúce, alebo teda to vyhovovalo tomu, čo potrebuje.
Sám by som to lepšie nepovedal.
No super, som rada. Dobre, Lukáš, veľa sme hovorili o vzdelávaní, čítaní a podcastoch, ale ak by si mal vybrať jeden taký kus nejakého príkladu, čo by si tak odporúčil začínajúcim lídrom alebo líderkám?
Jeden kus. Nachystal som si tri. Dobre. Skúsim z toho vybrať jeden teda, aby som splnil to, teraz tvoje očakávania pre dnešok. A asi by som vyberal Pozitívneho lídra od Jana Muhofejta, čo je kniha, ktorá kombinuje podľa mňa veľmi dobré také praktické a teoretické pohľady na to vlastne, kto je líder, ako sa vôbec nejak formuje, čo robí a ako to vlastne môže robiť a súčasne aj prečo, čo vlastne tvoja zase obľúbená téma. Je tam veľa teda aj teórie, ale aj veľmi praktických cvičení, ako vlastne jednak vôbec robiť so sebou, lebo až keď nejak uchopím seba, až potom môžem chcieť riešiť ďalších ľudí a aj ten svoj tím, a to je vlastne potom druhá oblasť, ako vlastne pracovať s tým tímom. Čiže toto mi príde také celkom dobrý, asi aj štart vlastne pre ľudí, ktorí začínajú s leadershipom, alebo nejak sa v ňom chcú zorientovať, tak taký celkom dobrý štart do tej témy aj takého praktického charakteru, že nie je iba nejaká teória.
Mm-hmm. Super. Mám pocit, že nám chceš povedať ešte o tých dvoch ďalších. Tak dám ti na to priestor.
OK. Ďakujem ti, veľmi si to vážim. Spomenul by som ešte od Jocka Willinka, čo je vlastne bývalý Navy SEAL, myslím. On je niekde z Ameriky, neviem presne z ktorého okresu. A napísal Extreme Ownership, čo je vlastne zbierka nejakých jeho skúseností a pohľadov z frontu, kde on bol teda nejakým tiež lídrom a vlastne ako sa k tomu prepracoval. Je to o asi 10 alebo 12 konkrétnych princípoch, ktoré on využíval vlastne na fronte a teraz ich využíva v biznise, lebo školí vlastne ten leadership. A je to skôr možno zo série motivačnejších, ale je to podľa mňa celkom príjemne skombinované aj s tým biznisovým pohľadom. Čiže odporúčam aj toto a celkom dobre sa mi čítala, takže, lebo tam je strašne veľa príbehov, čiže myslím si, že to je tiež dobrá knižka. A potom ešte pre mňa taká asi klasika, ktorá nesúvisí s leadershipom, ale vôbec s tým, že sme ľudia a že sa chceme správať k sebe ako ľudia. A to je Dale Carnegie a kniha je o ako získavať priateľov a pôsobiť na ľudí. Myslím, že tá kniha je stará asi 100 rokov. Neviem, či nemala teraz 100 ročnicu niekedy, že akože že, povedal by jeden, že je to outdated.
Je to klasika.
Alebo, no to je ten lepší prípad. A je stále podľa mňa veľmi aktuálna. Je tam veľmi veľa príbehov o vlastne veľmi konkrétnych typoch správania a ich negatívnych aj pozitívnych dôsledkoch. A toto je také, že ozaj, že príjemné čítanie, lebo to je len príbeh za príbehom. Tam ani nie je, že nejaká teória a vysvetlenie, ale je to veľmi pekne cez príbehy opísané.
Super. A aké nástroje v práci používaš? Vieš nám nejaké ešte odporučiť?
A spomeniem Miro, to si vlastne aj ty spomínala v minulej časti, čo mi príde taký veľmi dobrý vizualizačný nástroj. Či už jednak akoby nejak rozumne podať informácie, ale aj na facilitáciu nejakých aktivít a meetingov a podobne. Na toto aj využívam. A potom vlastne ešte web fanretrospectives.com, ktorý som používal často ako inšpiráciu na nejaké obzvláštnenie retrospektívu s týmom, aby to nebolo stále o tom istom, že si otvoríme Confluence a tieto tri stĺpiky nejak skúsime vypísať, ale aby to aj pre ľudí bolo možno o niečo zaujímavejšie.
Ja to tiež používam teda na aj vytváranie buď nejakých retrospektív alebo nejakých workshopov, čiže snažíme sa, viem, že obaja obzvláštniť nejakým spôsobom tie retrospektívy alebo aj iné meetingy, aby to presne nebolo také monotónne. Akože ja na to úprimne niekedy nemám úplne čas, ale dajú sa použiť rôzne tooly, aj takisto aj Miro. Môžeme ešte odporučiť na Miro, ak ste užívateľmi, tak je tam aj taká vec ako Miroverse, ako Miro Universe, kde je naozaj všetko a veľa vecí od veľmi veľa kreatívnych ľudí, ktoré sa dajú veľmi krásne prepoužiť. Takže to je super. A tým pádom podľa mňa tými sa až tak možno dúfam nenudia na tých retrospektívach a snažíme sa im to spraviť zábavnejšie.
Ten Miroverse je podľa mňa veľmi dobrý tip, lebo jednak to šetrí čas tebe, že je tam strašne veľa templateov, že čokoľvek si vygoogliš ako cool postup, ako viesť retrospektívu, tak tam je na 95% tam bude už nejaký template k tomu, čiže vieš to vlastne len prepoužiť a tým pádom aj pre ten tým to je o niečo zaujímavejšie, takže podľa mňa to je veľmi dobrý tip.
Super, ďakujem Lukáš. Odkazy dáme do popisu epizódy, aby ste si ich mohli pozrieť. A ďakujem ti aj za zazdielanie tvojich skúseností, bolo to veľmi príjemné byť trochu aj na druhej strane a pre zmenu spovedať niekoho iného. A verím, že si naši poslucháči našli v tomto dieli aspoň jednu malú inšpiráciu a verím, že sa počujeme pri ďalšom dieli podcastu Od zajtra lídrom. Ešte raz ďakujem Lukáš.
Ďakujem ti aj Jalenka za zaujímavé otázky a teším sa na ďalší pokec.